Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu. Podľa Lukáša v 7. kapitole vo veršoch 1 až 10, takto v mene Pánovom. Keď Ježiš skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. A otrok jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý. Keď stotník počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Oni teda prišli k Ježišovi a prosili ho naliehavé, hovoriac: zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom: neustávaj sa, pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe, ale povedz slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov, keď poviem tomuto choď, ide, a inému poď sem, príde, a svojmu otrokovi sprav toto urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátia sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal: hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli otroka zdravého. Amen. Milé sestry a milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, čo vás naposledy, ale že totálne prekvapilo? Z čoho ste boli udivení? Z čoho ste sa dlhšie spametávali? Skúste popremýšľať. Možno vám niektoré veci napadnú, možno niektoré, ktoré sa udiali dávnejšie, niečo možno aktuálnejšie. Možno, že to bola neočakávaná návšteva. Možno z nejakej výhry, z dobrej správy. Možno vám váš nadriadený pridal prémie za dobre odvedenú prácu, alebo ste sa postavili na svoju váhu a s údivom ste zistili, že pokiaľ vaše kilá išli hore, takže je potrebné váhu včas reklamovať, a pokiaľ išli kilá nadol, vtedy viete, že si vás vaša váha váži. A mňa osobne prekvapila, či skôr zarazila správa, že ceny pohonných hmôt sa tak rapídne vyšplhali nahor. A toto ma fakt zaskočilo a iste aj vás, ktorí ste vodiči. Ale dnes chceme hovoriť samozrejme v tom pozitívnom slova zmysle o takomto udivení alebo zaskočení, prekvapení pána Ježiša nad vierou stotníka, ktorý zápasí o záchranu svojho sluhu. Toto biblické podanie je nielen opisom toho, čo sa na začiatku javí ako nejaká tragédia, ktorá neskôr končí happy endom, ale je takisto takým nastavením zrkadla voči nám, aby sme uvažovali nad tým, aká v skutočnosti je naša viera v Pána Ježiša. Pri čítaní evanjelií sa stávame svedkami toho, ako Ježišovu pozornosť dokázali upútať viera a jej prejavy iných. A môžeme si urobiť taký minitest svojej viery na základe toho, že si všimneme tých, ktorých protagonistov a ich osobné postoje viery. Tak napríklad, kanánska žena, ktorá v chvate prichádza za Ježišom s naliehavou prosbou o záchranu svojej jedinej céry. Dokonca neváha zniesť i to, keď Ježiš o nej povie, že je štenia. Trochu také drastické, dehonestujúce, ale táto žena sa nevzdáva. A keď Ježiš vidí jej neodbytnosť, tak vraví jej: o žena, veľká je tvoja viera. Ďalej ochrnutý muž, ktorého priatelia túžia potom, aby ho Ježiš uzdravil. A keď zistia, že pre húf ľudí sa do domu, kde Ježiš bol, kde vyučoval, nedostanú, tak hľadajú iný vhodný spôsob. Konajú odvážne a volia inú stratégiu. Spúšťajú ho zo streche domu dnu priamo pred Ježiša. A čítame, že keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Ježiš reaguje na vieru, ktorá je vyjadrená odvážnou iniciatívou. Alebo chudobná žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Nikto vrátane lekárov jej nevedel pomôcť. Nič nefungovalo. A keď sa táto žena dozvedá, že Ježiš prechádza mestom, rozhodne sa k nemu dostať čo najbližšie cez ten dav, cez tú tlačenicu. A ona verila, že ak sa dotkne len okraja jeho plášťa, že bude uzdravená. Možno, že táto žena nemala odvahu priamo prísť za Ježišom, ale mala iné, mala vieru. A čítame, padla pred ním na kolena a on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Ježiš s radosťou reaguje na takéto odvážne činy, ktoré pochádzajú od niekoho, kto je skutočne srdcom pokorný. Malomocný. Je to úžasné, že tento nemocný človek sa neodvážuje prísť k nikomu, okrem Ježiša. Kľačí pred ním so svojím zdrveným srdcom a so slzami v očiach prosí, keby si chcel, Pane, mohol by si ma očistiť. A Ježiš je vierou tohoto človeka dojatý, pohnutý a vraví mu, áno, chcem, buď čistý. Ježiš reaguje na vieru, ktorá je vyjadrená v pevnej dôvere v jeho moc. A keď si poskladáme mozaiku týchto svedectiev a ďalších im podobných, tak veľmi rýchlo dostaneme taký ucelený obraz toho, čo Ježiša udivuje a nad čím sa on dokáže aj dnes zastaviť. Môžeme si byť, sestri a bratia, 100% istí, že to, čo dokáže na Ježiša enormne zapôsobiť, čo ho dokáže zastaviť, všimnúť si, je skutočná viera v neho ako spasiteľa. Ježiš vždy prekvapivo reaguje na takýto postoj srdca. A preto skús sa i ty, i ja, skúsme sa spoločne opýtať samých seba, či i my máme takúto vieru, ktorá ohromí Božího syna. Či máme takú vieru, ktorá ho pri nás zastaví. Stáva sa, že človek si vo svojom utrpení alebo v nejakom svojom osobnom zápase zúfa a klesá na vnútornom duchu a hovorí, prečo práve ja? A Boh často umožňuje, a v Božom slove to vidíme, i náročné skúšky preto, aby v človeku vybudoval pevnú vieru a svojim duchom v nás spôsobil práve jej rast. A spomenuté ťaživo životné údely svedkov Novej zmluvy nám ukazujú, ako oni hľadajú Krista vo svojom utrpení. Ako oni za ním vo svojej viere a dôvere idú, ako ho nasledujú. A práve toto je povzbudením i pre nás, ktorí sa brojíme so svojimi vlastnými krížami a zároveň je to aj takým pozvaním prichádzať za Ježišom a dôverovať mu. Nikto z nás nemal tú možnosť ako 12, nazvime to z predného sedadla, vidieť všetky tie Ježišove divy, zázraky a mocné skutky. A predsa aj učeníci, keď boli toho očitými svedkami, Ježiš ich neraz karhá pre ich slabú vieru, dokonca pre ich nevieru. A na viacerých miestach nachádzame túto Ježišovú výtku. Napríklad učeníkom počas búrky na mori. Čo sa strachujete ľudia malej viery? Topiacemu sa Petrovi. O maloverný, prečo si pochyboval? Učeníkom pochybujúcim, či budú mať dostatok jedla. O maloverný, prečo hovoríte medzi sebou, že nemáte chleba? A keď takto boli učeníci viackrát Ježišom napomenutí a konfrontovaní pre ich slabú vieru, tak prichádzajú za ním s tou naliehavou prosbou prispor nám viery. A Ježiš im hovorí, ak máte vieru ako horčičné zrnko, stane sa. Takže problémom teda nie je ani tak kvantita viery, ako skôr kvalita viery v neho. Alebo tiež, keď sa učeníci pýtajú Ježiša, že prečo neboli schopní vyhnať zlého ducha z posadnutého človeka. A on veľmi jasne ten dôvod pomenúváva a hovorí práve pre svoju malú vieru, ktorú máte. Kto vie, či Ježiš aj voči nám dnes tak často nepociťuje frustráciu, ako pociťoval voči 12, keď so zármutkom povedal o neveriace a prevrátené pokolenie. Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem trpieť? Takže, sestri a bratia, na základe tohto dnešného príbehu, ktorý sme počuli, tohto svedectva, si všimnime, prosím, také 4 postoje stotníka a jeho viery. To prvé je, že stotník bol motivovaný láskou. My, ako vieme, stotníci boli členmi ozbrojených síl, patriaci k Herodesovi Antipasovi, o ktorom vieme, že bol aktérom popravy Jána Krstiteľa. A títo stotníci velili skupine 100 mužom. A okrem toho, že mal veľkú skupinu vojakov pod jeho velením, mal vo svojom dome aj sluhu. A Matúšovo evanjelium uvádza, že tento sluha bol ochrnutý a Lukáš vo svojej verzii hovorí, že bol smrteľne chorý. Teda bol paralizovaný vo veľmi vážnom stave. A teraz by sme možno, že očakávali, že rímsky veliteľ jednoducho problém svojho sluhu bude ignorovať, že ho možno zverí niekomu inému, aby sa o neho postarali a v prípade jeho smrti by možno poveril iného sluhu, aby jeho miesto nahradil. Ale Lukáš hovorí, že sluha mu bol veľmi drahý. Keby sme si pozreli pôvodný grécky text tohoto príbehu, tak autor evanjelia tam používa grécke slovo pais, čo znamená malý chlapec, dieťa. A teda stotník vyjadruje akoby otcovský prístup ku svojmu sluhovi, možno ho považuje za také svoje vlastné dieťa, ktoré si obľúbil, ktorý je viacej ako len sluhom a otrokom. A tu môžeme vidieť jeho lásku v konaní, že mu záleží na budúcnosti svojho sluhu. Potom tu vidíme ďalšie svedectvo stotníkovej lásky, ktorá sa prejavuje v jeho postoji k Židom. Dokonca práve títo Židia boli schopní o stotníkovi svedčiť, o jeho veľkej láske. Stotník ich posiela s prosbou, aby Ježiš uzdravil jeho sluhu. Ale v konečnom dôsledku, priatelia, to boli práve oni, ktorí potom prosia za stotníka pred Ježišom. Potvrdzujú, že stotník je hodný Ježišovej pozornosti. A položíme si otázku, že prečo? Pretože miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Ako rímsky veliteľ bol poslaný, aby na jednej strane obsadil územie a udržal ho pod rímskou nadvládou, ale napriek tomu však mohli povedať, že ich miluje a že dokonca zašiel tento stotník tak ďaleko, že im vybudoval miesto uctievania Hospodina z vlastných zdrojov. Čiže konal z lásky k svojmu sluhovi, konal z lásky k židovskému národu a konal z lásky k Bohu. A ak to bola skutočná láska k Bohu, tak potom to bola aj skutočná láska k Pánovi Ježišovi. Ale my vieme, že tým najväčším činom lásky Boha k človeku je Ježišovo vykúpenie a jeho obeť na kríži. Človek môže milovať Boha, ale Boh miluje človeka ešte väčšmi. Možno taká provokatívna otázka, sestri a bratia, koľko našich modlitieb je práve dnes motivovaných našimi vlastnými záujmami. Samozrejme, že to nie je zlé, ale ak je to prevládajúci obsah našich modlitieb, tak potom to odhaľuje takú vieru, ktorá nie je ničím zvlášť výnimočná. Naopak, koľko sa modlíme za ostatných ľudí, ktorí sú pri nás, či v našom okolí? Lebo ak sú naše modlitby motivované láskou k tým druhým, potom to odhaľuje výnimočnosť viery, ktorá upúta Ježišovu pozornosť. Takže ak možno vieme konkrétne o niekom, kto veľmi trpí, ak vieme, kto sa veľmi trápi, ak vieme, kto dlhodobo prežíva nejakú rodinu alebo manželskú krízu, povzbuďme ho. Poďme s ním pred Ježiša a prosme za neho. To druhé, stotník je iniciátorom. Snaží sa hľadať Ježiša. A teraz musíme oceniť, že jeho pozvanie Ježiša, aby prišiel, predstavuje síce niekoľko veľmi zložitých praktických problémov, ale on hľadá riešenia. Teda stotník bol pohan a Žid považoval pohanský domov za nečisté miesto a nevstúpil by do neho. Jeho sluha je chorý a nemôže sa absolútne pohnúť. Je predsa nemožné, keďže je paralizovaný, priviesť ho k Ježišovi. A nie je ani možné, aby Ježiš vstúpil do tohoto domu, v ktorom bol tento chorý človek. A toto si stotník veľmi dobre uvedomoval, ale nedovoľuje, aby mu nejaká prekážka, kultúrna záležitosť, nejaký zákon prekážali v tom, aby mohol ísť za Ježišom a požiadal ho o uzdravenie svojho sluhu. A hneď ako sa dozvedá o Ježišovi, tak posiela delegáciu Židov, aby požiadali Ježiša, aby prišiel. No a podobný prípad vidíme aj v starej zmluve pri sýrskom veliteľovi vojska Námanovi, ktorý keď je postihnutý malomocenstvom, tak si žiada od izraelského proroka Elízea, aby mu pomohol. To tretie, stotník je pokorný. Je pozoruhodné skromný v tom, ako sa priblížil k Spasiteľovi. Lebo stretnutie s Ježišom vyvoláva v človeku pocit bezmocnosti a hriešnosti. A takýto postoj je veľmi správny a potrebný. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A podobne to môžeme vidieť aj pri Petrovi, ktorý keď Ježišovi vidí Božieho syna, tak hovorí, odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Teda stotník sa vzdáva všetkých svojich činov, on ako autorita vo svojich zložkách prichádza vo svojej pokore za inou autoritou, o ktorej vie, že má moc nad životom aj smrťou človeka. Lebo samotnému dôstojníkovi rímskej armády stačilo vydať rozkaz, povel a vojaci to splnili. Za ním a jeho rozkazom stala autorita vyššieho veliteľa. A teda tá samotná prosba stotníka teda predpokladala, že musel v Ježiša veriť ako spasiteľa. A dokonca ho nazýva pánom. Hovorí mu Kyrios, čím vyjadruje úctu ako znamenie jeho viery v neho. Sestri a bratia, títo stotníci, o ktorých nová zmluva hovorí, prejavovali naozaj charakter hodný obdivu. sú prezentovaní veľmi priaznivým spôsobom. Sú vždy na dôležitých miestach, v dôležitých momentoch uskutočňovania Božej prozreteľnosti. Spomeňme azda len tých takých najznámejších. Stotník, ktorý stojí pod krížom a díva sa na smrť Ježišovu, neskôr vyhlasuje, naozaj Syn Boží bol tento. Alebo stotník, ktorý oznamuje Pilátovi správu, že Ježiš už zomrel. Kornélius, ktorý hľadal Boha a ktorého celá domácnosť prijala vieru v Krista skrze Petrovú reč. Alebo stotníci zachraňujúci Pavla pred jeho umúčením v Jeruzaleme. Či stotník Julius, zabraňujúci popraveniu skupiny väzňov a Pavla počas troskotania lode. Takže vidíme, že stotníci, i keď boli pohanmi, mali citlivé, mali vnímavé srdcia pre Božie veci a jeho plán záchrany. No a to posledné, štvrté, čo si chceme všimnúť, je, že stotník v pevnej dôvere očakáva na pomoc. Ježiš stotníkovej žiadosti prostredníctvom delegácie vyhovuje. A určite Ježiš vidí v činoch stotníka veľkú vieru. Jeho lásku, vidí jeho poctivosť. Vedel, že sa chce úprimne Bohu zapáčiť. Ale inakšie, ako tomu bolo v podobenstve o farizejovi a publikánovi. Ježišovi zabránili ísť ďalej, teda do pohanského domu, a to stotníkovo, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo. Je vyjadrením stotníkovej dôvery, aby Ježiš povedal iba slovo a sluha bude uzdravený. A čo urobil Ježiš? Ako zareagoval? Zadivil sa. Bol prekvapený, bol ohromený, udívený, lebo viera znamená prestať počítať so svojimi dobrými skutkami a zásluhami a úplne sa spoliehať na Krista a moc jeho slova. Veľmi výstižne nám to podáva aj príbeh o bohatom lovení rýb. Ale na tvoje slovo, Pane, spustím svete. Ja tvojmu slovu verím. Alebo Ježiš, keď pohrozil vetru, ako? Povedal slovo. A učeníci, kto je tento, že rozkazuje vetrom i vode a poslúchajú ho? Takže napriek tomu, že starší Židia apelujú na Ježiša a vyzdvihujú jeho určité prednosti a kvality, treba vedieť, že spása, záchrana sa nezískava na základe dobrých skutkov ani zásluh človeka. Získava sa iba vierou. Sestri a bratia, Ježiš nie je ani dnes ohromený našim životopisom a tým, čo vieme, respektíve aké funkcie či pozície zastávame. Nereaguje na tých, ktorí sa môžu pochváliť vlastnou hodnosťou. On reaguje na vieru, ktorá vidí v Ježišovi Božieho syna a toho, ktorý je záchrancom a darcom života. Keď si dnes pripomíname Deň Otcov, tak aj dnešné Božie slovo je znázornením toho, akú mal stotník voči svojmu sluhovi otcovskú lásku, ktorá sa takým konkrétnym a viditeľným spôsobom prejavila v jeho prístupe, záujme a starostlivosti o jeho záchranu. Takže aj toto svedectvo stotníkovej lásky je pozvaním stať sa takýmto otcom nielen vo svojej rodine, ale aj ľuďom, ktorých máme pri sebe, ktorých máme okolo seba. A môže byť aj inšpiráciou pre zamestnávateľov, ktorí šéfujú svojim zamestnancom. Myslím si, že nič krajšieho a úžasnejšieho nie je ako to, keď sú pekné a zdravé vzťahy aj na pracovisku medzi nadriadeným a jeho podriadeným, kedy zamestnanec pociťuje podporu a záujem zo strany svojho šéfa. Nielen vtedy, ak ide o pridanie ďalších prác a povinností, ale aj v tých bežných záležitostiach. Prajem vám, sestri a bratia, aby to slovo, ktoré hovorí autor v liste Židom, viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame a dôvodom toho, čo nevidíme, lebo bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Preto aj my túžme po takejto viere, ktorá priťahuje Ježišovu pozornosť. Amen.